Dakle, idemo do Maglaja, Bosna i Hercegovina, sa posebnom privilegijom i osjećajem prijateljstva. Kažem, naš današnji gost je Dževad Galijašević, ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma, analitičar društvenih odnosa, a tema je pretnje ili pretnje upućene Miloradu Dodiku. Gospodine Galijaševiću, dobroveče i dobrodošli na talase Srpskog radija Čikago.
Dobroveče, i čast i privilegija biti vaš gost.
Hvala. Dževade, vi ste nedavno izjavili da otprilike, evo rekao bih, da znate ko stoji za pretnji upućenih Miloradu Dodiku ubistvom. Šta je cilj tih pretnji? Da li postoji plan za destabilizaciju regiona i izazivanje novih sukoba ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire? Nekoliko slušalaca me je pitalo, kaže, gde ti je sad Dževa, što ono komentariše? Međutim, vidim da ste vi već komentarisali za neke medije, pa evo, bilo bi sasvim dobro da prokomentarišete ko to preti Miloradu Dodiku ubistvom i šta je cilj tih pretnji i ko stoji iza tih pretnji. Izvolite.
Pretnje predsjedniku Dodiku su višestruke, dolaze iz više izvora, dolaze i preko društvenih mreža, dolaze preko određenih nosilaca ovlaštenja i policijskih rukovodilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak i od ministra policije Muslimansko-Hrvatske federacije. Međutim, jedno je, dakle, jasno. Informacija iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je došla do javnosti o tome kako su u jednom formalnom razgovoru sa predstavnicima Američke ambasade u Sarajevu od njih dobili informaciju da se priprema atentat na Dodika. Dakle, jedno je što postoje ljudi u federaciji, što postoje Bošnjaci. Dakle, i uvijek kada se govori o toj prijetnji, ne govori se o Hrvatima, govori se o Bošnjacima. Prosto Bošnjake namještaju za sukob sa Srbima, a i Bošnjaci sami preko određenih grupacija, određenih stranaka se namještaju za taj novi sukob, za taj novi rat. Ako pogledate, dakle, izjave koje su došle iz američke ambasade i izjave visokog američkog diplomata Jamesa O'Briena, zamjenika državnog sekretara, odnosno pomoćnika za Euroaziju, vi ćete vidjeti da su već oni nacrtali metu na leđima Dodiku. Već oni, dakle, šta je to što oni zamjere Dodiku, dakle, u ovom trenutku? Način na koji on vodi razgovore pod okriljem Evropske unije. Dakle, mi ponovo imamo 90. godinu, ponovo imamo jednu situaciju u kojoj Evropa, nedovoljno geopolitički jaka, ipak želi da sačuva mir na svojim granicama. I Johan Sattler, kao specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, sa svojom kancelarijom pruža dobre usluge u saradnji i razgovorima predstavnika nacionalnih elita u Bosni i Hercegovini, odnosno legitimnih nosilaca vlasti u BiH. Pa smo vidjeli višestruke razgovore predsjednika Dodika, predsjednika Čovića, predsjednika SDP-a Nermina Nikšića, Elmedina Konakovića, predsjednika Naroda i Pravde i Edina Forte, predsjednika naše stranke. Dakle, ova trojka, bošnjačka trojka, predstavnik Hrvatskog narodnog sabora Čović i predsjednik Republike Srpske vode ozbiljne razgovore o ispunjavanju takozvanih evropskih uslova za otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Tu dobra volja postoji, kao i nekad. Možda je i pravo vrijeme da pomenemo da je prije dva dana umro čovjek koji je dao veliki doprinos razvijanju Jugoslavije, jedan sramni francuski politički i ustavni kopilan, Badinter. Badinter je svoj izvještaj svoje komisije započeo riječima Jugoslavija više ne postoji. Dakle, pazite, a Jugoslavija još uvijek postojala. On je u stvari donio presudu da Jugoslavija nema razloga da postoji, da su republičke granice državne granice, granice država, a da će se pitanje pokrajina rješavati posle. Dakle, sve od komunizma su Francuzi odbacivali, prozivali, dakle, htjeli su da izvrše dekomunizaciju prostora, ali su prihvatili sve komunističke granice na silu komunističkim instrumentima uspostavljene vještačke granice koje su uglavnom dijelile narode u Bosni i Hercegovini, pa i danas mi imamo veliku srpsku populaciju ne samo u Srbiji nego i u Crnoj Gori, pogotovo u Bosni i Hercegovini, imamo na Kosovu značajnu srpsku zajednicu i imamo Srbe progonjene iz Hrvatske. Dakle, kad se sve to pogleda, vidi se da Badinteru i tom ološu koji je razbio Jugoslaviju nije smetalo, dakle, ništa. Hoću reći, ista je situacija danas. Vode se razgovori i ti razgovori se miniraju upravo sa američkog nivoa. Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, i James O'Brien u tome prednjače. U tome prednjači i ovaj njihov poltron Christian Schmidt, koga oni predstavljaju za visokog predstavnika, što je besmislica. Dakle, on ne može biti visoki predstavnik, ne samo zato što Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije odobrio njegovo imenovanje, a to je uslov utvrđen Dejtonskim sporazumom, nego i način na koji oni to pravdaju, da je dovoljna odluka Vijeća za implementaciju mira, dakle jednog neformalnog organa koji uopšte ne postoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu, i na kraju organa u kome velike sile dogovaraju konsenzusom odluku. A znamo da Rusija nije podržala imenovanje Christiana Schmidta, pa kako bi onda i taj neformalni organ ustanovljen u Londonu, dakle, uopšte i mogao imenovati Christiana Schmidta uz ruski veto u tom organu. Dakle, čitava ta atmosfera, nastupi tog lažnog visokog predstavnika, suđenja koja se vrše Dodiku. Dakle, mi smo vidjeli i muđahedine, te takozvane džepne muđahedine koje su britanske i američke snage i obučavale i pripremale, vodile ih na strana ratišta i držali, koristili ih i u unutrašnjim kretanjima u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo i oni kako upućuju oštre prijetnje prema Dodiku. Vidjeli smo Reufa Bajrovića koji je pričao gluposti i na Hayat televiziji i suočen sa glupostima koje je rekao o tome da ne treba progoniti ljude koji imaju isto ime kao mi, kako je rekao, misleći ne treba progoniti Bošnjake, treba progoniti Srbe i Hrvate, oni nisu naše ime. Dakle, kad se pogledaju svi ti ljudi, vidi se da ove prijetnje koje sada dolaze stalno iz zvaničnih institucija BiH, iz muđahedinskog takozvanog pokreta, podsjećam vas da muđahedini nikad nisu razbijeni u Bosni i Hercegovini, da su tu njihove glavne vođe još uvijek u Bosni i Hercegovini i da su oni dobili državljanstva Bosne i Hercegovine. Imate glavnog bezbjednjaka odreda El Mujahidin, Ejmana Avada, Ebu Abdurrahmana koji živi, dakle, normalno u Sarajevu, koji je čak svojim svjedočenjem pred Haškim tribunalom direktno potopio odbranu Rasima Delića, generala Rasima Delića, zatvorio ga i praktično otjerao ga u smrt. A sarajevski uličari nisu se usudili da to zamjere ovom muđahedinu, koji je u stvari visoki funkcioner muslimanske braće. Dakle, zatim drugi ideolog muđahedina i odred El Mujahidin, Imad Al-Misri, koji danas ima ime Faragala Eslam Durmo, i on je u Bosni i Hercegovini, on je predavač na islamskim fakultetima, on ima državljanstvo, on je osoba na kraju koja je u Egiptu osuđena na 10 godina zatvora zbog terorističkog napada na zapadne turiste u drevnom gradu Luksoru. On je, dakle, čovjek koji je u ratu 93. godine u Travniku napisao udžbenik vehabizma, udžbenik novog unutar islamskog previjeravanja, promjene i pravno-dogmatičke materije i uopšte pristupa i promjene prakse. Dakle, ta njegova knjiga koja se zvala Svatanja koja treba promijeniti, Svatanja koja treba promijeniti. Dakle, on je došao iz Egipta u Bosnu i Hercegovini, uzeo državljanstvo, ubijao u odredu El Mujahidin i napisao na kraju na svoje mišljenje da on treba da promijeni ljude u ovoj zemlji u koju je došao. Dakle, tu je naravno i Tariq Mahmud Ahmed al-Savah. To je najveći specijalista za minsko-eksplozivna sredstva Al-Qaide. Čovjek koji je osnovao u Bejda kamp ili Tarnak farm, kako ga Amerikanci zovu, čovjek koji je izumio plastični eksploziv nedostupan za utvrđivanje senzorima za prekookeanske letove. Čovjek koji je otkrio eksploziv i montirao ga u dječije igračke, u sredstva svakodnevne namjene, hemijske olovke, satove, dakle i tako dalje. Dakle, i on je državljanin Bosne i Hercegovine i on je zajedno sa nama na tom putu u Evropsku uniju. Dakle, njihovo prisustvo ovdje svjedoči da kada dođu prijetnje iz tog pokreta, da one itekako dolaze iz jedne organizovane zajednice, jedne organizovane grupacije koja je vrlo destruktivna i vrlo sposobna da realizuje svoje namjere. Dakle, predsjednik Dodik u ovom momentu, pored crtanja mete na leđima od strane američke ambasade i visokog američkog diplomata O'Briena, istovremeno ima jedan montirani sudski proces koji je toliko žalostan da bi bio smiješan.
Da, gospodine Galijaševiću, oprostite, šta mislite, da li će se Milorad Dodik pojaviti na novom ročištu koje je zakazano, ako se ne varam, 6. marta, jer danas je održano ročište u postupku protiv vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske, Miloša Lukića. Dakle, i Dodik treba da se pojavi 6. marta na ovom sudu. Da li mislite da će Milorad Dodik ići, posebno što su se te pretnje intenzivirale i negde sam pročitao onako ovlaš jednu vez da se ispred suda gde se održava ročište Miloradu Dodiku seku neka drveća. Ima li to ikakve veze ili o čemu se tu radi?
A uklonjena su velika drveća. Očito je neko želio da stvori brisani prostor za eventualno djelovanje, da ne samo za snimanje. Vi ne zaboravite koliko su ove prijetnje opasne. Prvo, jer dolaze iz mužahedinskog izvora koji najavljaju dolazak pred to suđenje. Imali smo poziv Sanina Muse da se mužahedini okupe, da izađu i dođu i da rastjeraju te Srbe ispred suda BiH. Dakle, kad uzmete u obzir da obavještajno-bezbednostna agencija je u stvari jedna polurazvojnička organizacija čiji direktor je danas u zatvoru zato što je napravio paralelnu mrežu unutar nje, zato što je angažovao ostatke AIDE i vršio razne prljave poslove koji uopšte nisu istraženi. Mi ne znamo razmjere njegovog destruktivnog djelovanja u okviru ove službe i ne znamo koliko je uopšte ta služba odmetnuta od države. Ona je neprijatelj bezbjednosti, neprijatelj miru i neprijatelj prije svega životu i integritetu ličnosti Milorada Dodika. Dakle, kada uzmete takvu obavještajnu službu, jedinu službu obavještajnu u BiH, koja je odmetnuta, koja je obilovala zloupotreba, dodate na to suđenje koje se obavlja u sudu čiji je predsjednik suda u zatvoru, jer je i on napravio dvostruku mrežu u okviru tog suda i mi ne znamo ni razmjere te njegove aktivnosti, niti saradnike u tom poslu. Ne znamo mi te njegove sudije koje su sa njim sarađivale, a i ne znamo ni one koji su slijepo izvršavali njegove naloge, ali znamo da Dodiku treba da sudi žena koja je bila, dakle, koja je bila u armiji Republike Bosne i Hercegovine, dakle, pripadala je neprijateljskoj vojsci za predsjednika Dodika, govorimo o Seni Uzunović, da je ta žena u Konjicu povezivana sa ubistvom prethodnog predsjednika suda u Konjicu, Srbina Kuljanina, da je uvijek povezivana, ali da to pitanje nikada nije istraženo, da je ta žena na kraju krajeva imala i određenu poziciju vojnog tužioca. Dakle, da je mirno posmatrala logore na području Konjica, da je mirno posmatrala šta radi 4. muslimanska brigada Konjic i kako čisti Bradinu, kako progoni Srbe, kako ih ubija ili zatvara, kako na kraju proganja i Hrvate. Nije nikoga ona ni ganjala, ni kaznila, ni sankcionisala. Dakle, kad uzmete u obzir situaciju, ja se iskreno nadam, i to je odgovor na vaše pitanje, da predsjednik Dodik neće otići na to suđenje. On je vrlo hrabar čovjek i to se pokazalo. On je najhrabriji lider u globalnim razmjerama. Dakle, ali nije mudro u ovom momentu kada je stvorena jedna atmosfera u kojoj su praktično pozvani svi koji su sposobni da to urade, da u stvari napadnu na Dodika ili da ga likvidiraju, da izvrše atentat. Podsjećam vas, 500 ljudi iz Bosne i Hercegovine je otišlo na sirijsko-iračko ratište, nekoliko stotina se vratilo, samo 45 je procesuirano i kažnjeno, i to provizornim opominjućim kaznama koje su mogli otplaćivati i koje su na kraju dogovorili sa tužilaštvom. Svi ti ljudi, dakle, i još 10.000 lica koja prolaze kroz bezbjednosne evidencije obavještajnih struktura u regionu kao izvori terorističke prijetnje u Bosni i Hercegovini. Dakle, kad vi pogledate slabost obavještajno-bezbjednosnog sektora i mnoge organizovane grupe, nesmetano njihovo finansiranje, kad pogledate pravosuđe koje je kriminalizovano, obavještajnu službu, dakle, to su sve strukture i organizacije i grupacije i ljudi koji direktno ugrožavaju predsjedniku Dodiku život. Njegov život, ugroziti Dodikov život ili mu dati kaznu u ovakvom montiranom sudskom procesu znači izazvati rat. A pazite, nije slučajno u ovom sudskom procesu od izbora tužilaca do izbora sudija i onih za prethodni postupak i onog koji je sam odustao zbog penzije i današnje Sene Ozunović, uvijek su birani Bošnjaci. Šta to znači? Da nema Hrvata lojalnih američkoj politici sankcionisanja Republike Srpske i Dodika. Ima, ali oni upravo žele tu vrstu rata, tu vrstu sukoba izazvati. Dodik je meta, jer je meta, jer su pojedine države nanišanile, dakle, na cijelu Bosnu i Hercegovinu i na njen mir. Oni ugrožavaju direktno, dakle, bezbjednost i mir, i to u momentu kada postoji spremnost političkih lidera da potraže određene vrste dogovora, kada se prave bolni kompromisi. Još jedan faktor je veoma važan u ovoj destruktivnoj ulozi i on huška upravo na likvidacije i ubistva Dodika i to traje, dakle, to traje posebno dugo, ali ovo je uozbiljeno sada kada i u američkoj ambasadi govori o tome da se priprema atentat na Dodika, da oni imaju takvu vrstu saznanja. Dakle, uzmite da su mediji u Sarajevu od 90. do danas uvijek držali tu ratno-huškačku poziciju, čak i kada su političari se povlačili i bili spremni da popuste i da određene kompromise napravi, tada bi zarežali ti sarajevski mediji sprečavajući ih u namjerama da se postigne sporazum. Tako isto sada reaguju. Kad se prave sporazumi, sarajevski mediji su listom. Svi protiv bilo kakvih sporazuma, oni govore o svojoj državi Bosni i Hercegovini, oni govore o nekakvom svom patriotizmu. Oglasio se čak i Rej Sulema Husein Efendija Kavazović i čak poručio bošnjačkim liderima da postoji granica koju ne smiju preći, da naša Bosna i Hercegovina ne smije biti ugrožena, da je to naša domovina. Pazite, niko nije došao da objasni Rejsu Kavazoviću, pa nije to samo vaša, gospodine Rejse, Bosna i Hercegovina, ona je malo i naša, nas koji je drugačije vidimo, koji drugačije zamišljamo njen napredak i njen razvoj, njeno funkcionisanje. Ona pripada i Srbima, ona pripada i Hrvatima. Zašto bi Rej s nama pametovao gdje su granice patriotizma? Najveći patriotizam je danas sačuvati mir, najveći patriotizam, nema većeg od toga. Najveća mudrost je prekinuti ovaj sramni sudski proces koji se protiv Dodika vodi, zaustaviti i skloniti Dodika sa te pozornice na kojoj on čista meta ljudima koji su i ranije vršili i atentate i terorističke akcije i koji sada otvoreno prijete i priželjkuju Dodikovu smrt.
Dževade, evo pri samom kraju, vi kao stručnjak za bezbednost, ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma. Šta savjetujete Miloradu Dodiku? I drugo pitanje, ako možete kratko, s obzirom da govorite ljudski, patriotski, bez obzira na imena, prezimena i ne znam već šta će neko da traži po Sarajevu ili ne znam gde više, kao čovjek, da li se plašite zbog svega onoga što govorite, a tvrdim da je ovo što vi govorite i patriotizam i ljudskost i nešto što čovjek govori iz duše koji želi dobro ne samo Bosni i Hercegovini i svim narodima i plemenitim i dobrim ljudima kojima Bosna i Hercegovina obiluje, nego, evo da kažem, ne volim taj izraz, nego i svim ljudima u regionu. Izvolite.
Pa ja bih, naravno, predsjedniku Dodiku savjetovao da zbog složene bezbjednosne situacije, zbog činjenice da ovaj sud radi nezakonito, da se njemu sudi po jednom nelegalnom, besmislenom propisu koji je donio nelegalni čovjek u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, dakle da ne ode na to suđenje, da razmišlja ne samo o svojoj bezbjednosti. Ovdje nije samo Dodikova bezbjednost u pitanju, ovdje je u pitanju opstanak mira, opstanak Republike Srpske, ovdje je u pitanju dakle opstanak dakle jedne složene zajednice u kojoj su evo započeti i razgovori između političkih elita i vrlo su uspješni koliko vidimo. Doneseni su, stvorene su saglasnosti oko donošenja nekih evropskih zakona.
Tako je, dakle, a to nije u interesu očigledno.
Da, ja sada hoću reći, naravno da je svako ugrožen, pa i ja. Ja sam bio ugrožen i 90-ih, ali onda kad su ušli u rat, onda su opet mene pozvali, hajde dođi, pomozi i tako dalje. Tako i sada, ovi koji huškaju na rat, oni će opet pobjeći. Oni će, poput Senada Hadžifejzovića, poput ovi koji su najvatreniji zastupnici ratne politike, oni zaboravljaju da su danas snage mira malo ojačale i da su spremne razgovarati o modalitetima očuvanja tog mira. Mi smo imali takvih propuštenih prilika. Ne znam koliko je puta predsjednik Dodik pokušao da nađe kompromis od momenta kada je došao na vlast i 98. i 2005. Koliko je puta Sulejman Tihić pokušao i sa Hrvatima da se dogovori u Prudu, i sa Republikom Srpskom da se dogovori, pa je čak dolazio i na Narodnu skupštinu Republike Srpske i tamo se je obraćao. Dakle, ali šta je odgovor bio Sarajevske čaršije? Odgovor je bio obaranje aprilskog paketa. Njega su srušili Haris i Lažić i Katolička crkva u BiH koja je tada podijelila HDZ na dva dijela, formirala HDZ 1990. Kad je srušila aprilski paket, svi sarajevski mediji su podržali to rušenje i podržali Harša Silajžića i na kraju ga doveli u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, doveli ga kao pobjednika nad Sulejmanom Tihićem. Dakle, mir, ljudi mira u ovoj državi vrlo teško prolaze. O tome je Andrić i nadahnuto i objektivno, tačno pisao, umjetnički, snažno, dakle, pravio sliku tih ljudi koji se ovdje mrze ili iz potaje ili javno i samo čekaju trenutak da njihova mržnja eksplodira.
Dževade,
dakle, takva je situacija danas.
Dževade, izvinjavam se, bit ću vrlo precizan. Da li je vaš život ugrožen i da li se bojite za vaš život i za živote članova vaše porodice?
Pa svi smo ugroženi. Konstantno traje moja ugroženost, dakle, konstantno. To ona je konstanta na ulici, na javnim mjestima, ona je u medijima. Pogledajte, ne postoji emisija u kojoj mene neće pomenuti kao nekoga ko ne slijedi dogovoreni put razvoja Bosne i Hercegovine. A dogovoreni put razvoja Bosne i Hercegovine je Bosna i Hercegovina kao jedna sterilna država bez Srba i bez Hrvata. Dakle, to je u kojoj će biti potpuno etnički homogena, vjerski homogena i u kojoj će se ta homogenost podržavati ovim lažnim migrantskim talasom, dakle, određenim grupama koji su u stvari razoružani vojnici Al-Kaide i Islamske države. Da, dakle, ugroženost je realna. Naravno, to ne može biti razlog da zaustavimo našu borbu i da ne kažemo ono što treba reći. Vrijeme je, dakle, da snage mira budu malo jače. Vrijeme je da ih ohrabrimo i mi koji smo evo naučili da živimo na jednom stepenu ugroženosti i da se nosimo sa tim. Zato što ta ološ računa da će nas uplašiti i da će nas tako zaustaviti. Oni ne računaju sa našim otporom, sa našom spremnošću da za ideologiju, za način na koji razumijemo budućnost države, odnose među narodima, da smo spremni dati i život. To je njima neshvatljivo, to je njima bogohulno, to je njima, dakle, neprimjereno. Zato im upravo šaljemo tu poruku da nas nisu uplašili, da nastavljamo ovo i da u stvari podstičemo te snage mira u ove tri vladajuće sada stranke koji žele da iskorače iz matrice stalnih sukoba u kojoj je SDA, muslimanska braća, mladi muslimani i ta aktivna islamska omladina i mnoge druge strukture u koje su uvele Bošnjake u jedan začarani krug mržnje prema Srbima. Dakle, i to, taj začarani krug, to je jedna besmislica koja jednom mora prestati ako se želi dobro Bosni i Hercegovini. Dakle, najviši patriotizam je sačuvati mir. Nema lošeg dogovora. Svaki dogovor je dobar i nema granice koju bi Rejs Ulema postavio pregovaračima. Sve ono o čemu se dogovore tri naroda, tri legitimni predstavnika vlasti, dakle iz legitimnih nacionalnih zajednica, vladajućih partija koje čine institucije sistema, svaki dogovor je dobar. Rat je, svaki rat je uvijek pogrešan, svaki rat je poraz za državu, za narod i tako dalje. Ja se nadam da će evo snage mira pobijediti bez obzira koliko je to teško.
Dževade, hvala od srca i šta da kažem, čuvajte se, budite dobro, oprezno, čuvajte se i da će Bog da mira pod navodnicima ima u Bosni i Hercegovini i u regionu, ali ponekad sve miriše na rat. Čuvajte se, budite dobro, pozdravite vašu porodicu i hvala vam od srca što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Chicago.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, naš dragi gost danas bio je gospodin Dževad Galijašević, ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma, analitičar društvenih odnosa. Naravno, hvala i našim pratiocima YouTube kanala.